Vanoggend op die klank van jou lewe is dit vir my baie groot voorreg om vanjaar se Pinktober veldtog met Morning Magic af te sluit met Dr. Corlia Loots wat by my aansluit van Loots Onkologie. Jy vind haar by Medikliniek in Bloemfontein. Baie welkom Corlia.
Baie dankie Jolanda.
Ons gesels vandag oor iets wat jare lank al in die nuus is en mense dra kennis daarvan, maar mense vra nie altyd die vraag nie. So, hoe beïnvloed genetiese faktore mense risiko tot borskanker?
So Jolanda, as ons kyk na die risikofaktore vir borskanker, sou hierdie genetiese faktore definitief val onder die nie veranderlike risikofaktore, weet of die non-modifiable faktore soos ons sê. En dit sluit dan dinge in soos digte borsweefsel, waarmee jy gebore word, waarin mens niks kan doen nie, maar wat tog statisties jou risiko verhoog om borskanker te kry. En dan etnisiteit, ons weet dat byvoorbeeld die Ashkenazi Jode wat uit Europa kom, het 'n baie hoër risiko as die algemene populasie. En as jy 'n voorouder het, 'n ouma of oupa met so 'n herkoms, dan sit dit jou onmiddellik in 'n hoër risikogroep. En dan ook natuurlik die genetiese mutasies, jy weet wat 'n mens oorerf van jou ouers en voorgeslagte. Maar ek dink dit is belangrik om te besef dat eintlik is net 6 tot 10% van pasiënte wat met borskanker gediagnoseer word, het so 'n genetiese mutasie. So dit is minder algemeen as wat 'n mens sou dink. En 90% van pasiënte wat voor 'n mens kom sit met 'n nuwe diagnose, het geen familiegeskiedenis van borskanker nie. En dit is sporadiese gevalle en wat ons dan waarskynlik eerder aan leefstyl en ander risikofaktore sou toeskryf.
Wat se rol speel genetiese toetse dan in die verkoming van borskanker?
Daar is twee gene wat ons weet 'n baie hoë risiko het om vir 'n persoon borskanker te gaan gee indien hierdie gene gemuteer is. Dit is bekend as die BRCA1 en BRCA2 gene of BRCA1 en 2 soos party mense sou sê. En dis 'n autosomale dominante gene. So dit beteken eintlik net as iemand 'n geen mutasie het van een van hierdie gene, dan het jou kinders teoreties 'n 50% kans om dan ook die geen te erf of dan nou nie te erf nie. Daar is duidelike indikasies wat ons het en wanneer ons dan genetiese toetse op 'n pasiënt moet doen en wanneer dit aangedui is. So die riglyne sê eintlik vir ons dat enige pasiënt wat onder 50 jaar oud is wat nie gediagnoseer word met borskanker, moet ons genetiese toetse doen. En dan sekere tipes borskanker het ook 'n baie hoër insidensie van genetiese mutasies. So ons praat byvoorbeeld van triple negatiewe mammakarsinoom wat 'n aggressiewe variant is. En dan weet jy ook onmiddellik jy moet daardie pasiënt stuur vir genetiese toetse. 'N Man moet ook vir genetiese toetse gaan omdat daar 'n hoër waarskynlikheid sou wees vir 'n mutasie. En dan moet mens ook kyk na ander familielede, jy weet, as jy 'n paar familielede het wat met borskanker gediagnoseer is, dit hoef nie direkte gesinslede te wees nie, dit kan ooms en tannies, niggies, en dan ook baie belangrik is pankreaskanker en prostaatkanker, want dit is nou geassosieer met die BRCA2 geen. So baie keer dink pasiënte nie eers nie, dit is noodwendig belangrik om vir jou te noem dat hulle iemand in die familie het wat prostaatkanker gehad het nie, maar dit kan definitief belangrik wees en verwant wees aan die borskanker waarmee jy gediagnoseer word. So, wat die toetsing behels, is dit definitief die beste om deur 'n genetiese raadgewer te werk, want die toetse het 'n groot implikasie op verskeie vlakke vir 'n persoon. Dit kan sielkundige impak hê, selfs goed waaraan mense nie gewoonlik dink nie. Jy weet, as jy skielik nou met 'n genetiese mutasie sit wat jou risiko vir borskanker verhoog, kan dit beteken dat jy dalk sukkel om lewensversekering uit te neem. Jy weet, so 'n genetiese raadgewer is definitief die ideale persoon om hierdie hele proses te fasiliteer en die implikasies daarvan te verduidelik dat 'n mens 100% voorbereid is ook op die resultaat wat mag kom.
En hierdie is 'n gesprek wat iemand waar ook hulle vanaf ingeskakel is in die streek met hulle onkoloog kan hê en hulle kan vra vir so 'n toets en die word dan verwys na die regte kundige toe, net as iemand nou nie in Bloemfontein is nie.
Dis reg, ja. Daar is nie in Bloemfontein 'n voltydse genetiese raadgewer nie. So ons maak gebruik van genetiese raadgewers in die groter sentra en hulle reël gewoonlik virtuele konsultasies met pasiënte en ons beveel ook aan dat families eintlik as 'n geheel inskakel by so 'n konsultasie omdat dit eintlik 'n impak kan hê op 'n klomp familielede en mense as daar 'n mutasie in 'n familie ontdek word. En natuurlik is die vraag dan ook altyd, moet ek nou my kinders laat toets?
Ja, hoe oud moet een mens wees vir so 'n genetiese toets? Van wanneer af moet mens dit oorweeg?
So, ons beveel nie aan dat minderjarige kinders getoets word nie. En dit bly die keuse ook van elke persoon of hulle ooit die genetiese toetse wil doen. So, dit word sterk aanbeveel en as jy so 'n mutasie in jou familie het, dan dink ek dit is altyd tot voordeel van 'n mens om wel te weet of jy 'n draer van die mutasie is of nie. Maar 'n persoon moet eers mondig wees en 'n ingeligte besluit kan neem of hulle wel getoets wil word en dit wil weet.
As jy pas ingeskakel het, Dr. Corlia Loots, wat by ons aansluit van Loots Onkologie by Medikliniek in Bloemfontein. In deel 2 gesels ons oor genetiese predisposisie, sowel as behandeling vir pasiënte met genetiese mutasies. Dis Pinktober, jy kan meer uitvind by ofmpinktober.co.za. Dr. Corlia Loots sluit by my aan van Loots Onkologie by Medikliniek in Bloemfontein. Corlia, ons het nou gesels oor genetiese toetse en hoe dit mense risikofaktore tot borskanker kan beïnvloed. Nou gesels ons oor hoe 'n mens behandeling benader vir pasiënte met genetiese mutasies en wat se nuwe verwikkelinge is daar in behandeling.
So as daar 'n positiewe mutasie bekend is in 'n pasiënt, dan is die eerste vraag wat se tipe chirurgie het daardie pasiënt nodig? En omdat as jy byvoorbeeld nie gediagnoseer word met 'n tumor in jou regterbors en jy is 'n draer van die BRCA mutasie, het die ander bors dan ook 'n noemenswaardige risiko om borskanker te ontwikkel. So, 'n mens wil nie 'n pasiënt deur intensiewe behandeling sit en jy's in remissie vir 2 jaar net om dan met 'n nuwe karsinoom in die ander bors gediagnoseer te word nie. So, die genetiese mutasies het definitief 'n impak op die tipe behandeling en chirurgie veral wat ons vir pasiënte aanbeveel. En dan ook aan die ander kant, as jy met 'n mutasie gediagnoseer word wat in jou familie bekend is, maar jy is nog nie iemand wat gediagnoseer is met borskanker nie, is daar ook verskeie riglyne wat gevolg moet word. So, ons weet byvoorbeeld dat pasiënte met die BRCA1 mutasie het omtrent 70% leeftyd risiko om borskanker te ontwikkel. BRCA2 is 'n bietjie laer, dis omtrent 50-60%. Die aanbeveling vir daardie pasiëntgroep is eintlik dat 'n mens 'n profilaktiese dubbele mastektomie laat doen om jou risiko dan te verminder. Dit word gedoen wanneer 'n pasiënt emosioneel gereed is daarvoor, gewoonlik wanneer 'n vrou haar gesin voltooi het. Dis dan ook byvoorbeeld wat Angelina Jolie gedoen het, wat baie opspraak gewek het in die media. Sy het 'n BRCA mutasie en dis waarom sy so 'n radikale stap gevolg het wat eintlik heeltemal in lyn is met mediese riglyne. Die ander baie belangrike faktor vir 'n pasiënt of 'n persoon wat met 'n geenmutasie sit en nog nie 'n kankerdiagnose het nie, is dat 'n mens baie vroeër met siftingsondersoeke ook begin. So van vroeg af self ondersoek doen en dan omdat die borsweefsel in 'n jong vrou baie dig is, is 'n mammogram nie akkuraat nie. En dis waarom mens eers van 35 al of 40 jarige ouderdom regtig vir routine mammogramme begin gaan. So die vraag is, wat maak jy nou met 'n jonger pasiënt met 'n hoë risiko? Ons kan daardie pasiënte vir MRI-skanderings van die bors te stuur. So hulle gaan elke jaar dan vir 'n MRI wat baie meer akkuraat dan is in die jonger pasiënte as 'n mammogram om vroeë letsels op te tel.
Ongelooflik baie inligting wat ons vandag deel, Dr. Corlia Loots van Loots Onkologie wat by ons aansluit. Ons sluit vanoggend Pinktober af op met Morning Magic met 'n insiggewende gesprek. Ek wil baie dankie sê vir jou tyd en ek kan sien terwyl jy praat dat hierdie is absoluut jou passie en om te sorg dat jou pasiënt verstaan waarvoor sy of hy die pad wat hulle moet stap, dit wat verwag word van hulle en die besluite wat hulle gaan moet neem. Dankie dat jy daai sagter kant ook met ons kom deel het vanoggend. As iemand jou in die hande wil kry, hoe maak hulle?
Jolanda, die maklikste is as hulle vir my spreekkamer 'n e-pos stuur na reception@lootsoncology.co.za en dis 'n voorreg om te kan gesels oor 'n onderwerp wat my baie na aan die hart lê. die borskanker maand is werklik 'n wonderlike initiatief. Ons kan sien dat die vrouens gaan vir hulle mammogramme en die vroeë mammogramme red werklik lewens. Daar is soveel behandelingsopsies op die tafel en vooruitgang ook in die behandeling van borskanker en elke pasiënt se behandeling word geïndividualiseer volgens die tipe borskanker wat jy het, maar vroeë diagnose beteken eintlik net maklike oplossings en min behandeling meeste van die tyd en dit is wat ons graag wil sien.
So ons wegneem boodskap vandag, gaan vir daai mammogram en gesels gerus met jou dokter of onkoloog oor genetiese toetse. Dankie weer eens Dr. Corlia Loots van Loots Onkologie. As jy vandag nog 'n deel wil doen om fondse te help insamel vir die Kankervereniging van Suid-Afrika, dan gaan jy nou na ouefmpinktober.co.za.